Pîrozbahiyên Newrozê yên ku ji aliyê Partiya Aşt û Demokrasiyê ve tê birêvebirin li bajar û navçeyên Herêma Kurdan ji hevdê mehê vir de tên kirin. Biryar hat bû dayîn ku roja 21 Newroz êtenê li Diyarbekirê were pîroz kirin. Rêvebir û parlamenterên BDP ew ku beşdariyê pîrozbahiyan bibûn, bang li gel dikirin da ku beşdarê Newroza Diyarbekirê ango Amedê bibin. Çavereye ku di Newrozê de li Diyarbekirê bi milyonan kes bigîjin hev. Hêjayê gotineye ku piştî ku pengavan û destpêkir, cara yekê di televizyona dewletê TRT'de de jî pîrozbahiyên Newrozê hatin nîşandan. Seroka BDP Diyarbekirê Zubeyde Zümrüt ji bo dengê Amerîka got ew îsal benda 3 milyon mirov in. Xanim Zubeyde destnîşan kir Newroza îsal ji ber peyama Serokê PKK Abdullah Öcalan pir girîng e lew maşî ev yek heyecanek mezin çêkiriye di nav Kurdan de. Zubeyde Zümrüt gotinê xwe wiha dewam kir.
ki dirêjê me bi xebatê Newrozê kiriye bi rastî belkî hanê dîroka wî gel zane yanî bi gelê kurdistan tevayî zanin yek ji jê Amedê ama ji bo me îsal Newroza îsalê cuda bû me got wî ki Newrozekî bi dîrokî be ewê gor dîrokiya wî gerekî xebatê wî bê meşandinê hedef jî gelek mezin e çunkî wek hûn jî zanin kî gavek tu bêjî dîrokî wek dîrokiyê jî ew gorê wata wî gerekî beşdar bûn pêk were xebatê xwe yani demki dirije ki em didin meşandine gelik coş hebu dinava gelda yani Amed'e de merif karim beje coşa nevrozi em bejin ki coşa pevajoy tedidine ki herkes roja bistu yekeme bendavi ki ev roj vere beştar bebe bele kava xabate hoji meddan meşandine yani herkes ve pırsaydı pırsa yani ev roj banga ve ujbunu dikana girti heyetine yoksa ember huva bigirin verin. Evci tişki cuda derket hole isal dema nevroz eda yani. Hedef şi mazına yani her dem vijin asın ser milyonu nivzedetir sala çuji bu gure kada hakirin ejiz. Milyonu nivzedetir beştar bun çe bu ama isal hem vijin ki hevditine rebere gele kurt rez ojalana peykatine. Coşki dinava gelda çebuye hem cicibune ki hani pevajua des pekiriye gelişi em dehela xuda beştar buna xu jive pevajua hani rabibin heyz yani dibin ya hani her derbi bine herkes bine ki geli kurt Ahmet jive pevajua ra Ahmet'e hazır yani cicibune ki pevajua des pekiriye daha baş bir meşandine em jibuye göre yani dibin ya hezi xubdin em jibuye göre keda xu tekin
Seroka BDP Diyarbekirê di derbarê amadekariyê Newrozê de jî van zanyariyan ji deng Amerîkayê re parve kir.
Teknik em bêjin hani ew kada Newrozê me gotî 3 milyon insan yani gere beştar bûn. Jiviyara lazim e ki güvenliha ewlehî yani kesek beştarî wê derê dibin. Ew ewlehiya wî jî gerekî em bigirin. Güvenlik em bêjin nîzî 5000 güvenlik me ana amade kirine. Li wê derê ew ê girev bistînin sorumluxê bigirin ser xwe. Ji bo ew kada Newrozê tevayî berpirsyarî wî em bin. Yani rexsin Amedê bin, saziyê Amedê bin. Ew em amedekariyê me pederpê anavayî bi em dibêjin hêl bi hêl me civînê wan jî digri sahanê bigire heta wesayî têk di nuqta da radibin heta wê derê jî berpirsyarê taxa henin yani hem pêsit kes zêdetir cî rûniştandina meyvanek ji derva tênê eme Amede kiriye. Dusi seçar roja jî aslında jî dervadaydı meyvan ediye dikkat teyne. Ev Amede kariye me tamamen. Jibune gel Amede meyvana bigre bibe. Komisyon ki komite ki veku jime daya vakirin. Tendüristiye bigre hatta vari hukuki yani. Tevayi komisyonu kome ava kirine ambulansın, doktorun, hemşirenin ve her nevay ana güvenliğe alanı jib tevayi ana Amede Karime hatine ve merhalani.
Jibu ki epeyama pengavanu a Abdullah Celan ilkada Newrozê were dayin beşdariya rojnamevanan jij her sal zedetire.
Newrozê 2 gün var ve son gün akredite sayısı kimisine çıkar. Şu ana kadar akredite ettiğimiz basın mensubunun sayısı 350 devirdi. Onun dışında bu rakam...
Berpırsı 5'e çapemeniya BDP a Amede Erol Tanrıkoloji desnişankır belakü Newroz isal bi peyama xoaj salin bere cüdatire Beşteriya rojnamevanan pır zede biya u du roj beriyan nevrosi ev heşmar giyiştiye sesedi gü rojek beriyan nevrosi ev heşmar dibe dukati. Di bernama nevrozê da Hevserokên Partiya Aşt û Demokrasiyê Selahattin Demirtaş û Gülten Kışanak, her wiha Hevserokên Kongreya Civaka Demokratîk Ahmet Türk û Aysel Tuğlukşî bi axivin. Lê hêjî ne diyare ku peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan kî bixwîne? Hêjayî gotineye ku ji Amerîka heta Îtalya, İspanya, ji hukûmeta Herêma Kurdistanê û devletên Îskandinavyayê her wiha ji devletên cuda bi sedan siyasetvan, çavdarên rêxistinên sivîl, rojnamevan û rewşenbîr jî êbeşdarê Newrozê bibin. Newroza Diyarbekirê di saeta hunîvan de dest pê bike حتی 5 بری اواره. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.